Saya salah seorang daripada yang membahaskan rang undang-undang pada 94 perindahan perlembagaan dan menyokong sebagaimana yang Amat Berhormat sebut, situasi dan persepsi yang Amat Berhormat pada ketika itu, kenapa pindaan itu perlu. Tapi oleh kerana kalau kita lihat dalam konteks artikel 44, parlimen itu sendiri ialah komposisi parlimen ialah yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Maknanya kalau kita buangkan kuasa, tarikkan kuasa, erodkan kuasa dengan izin daripada satu cabang yang tiga, maknanya kita sendiri telah create imbalance dalam parlimen itu, yang mana ada check balance sendiri. Jadi dalam keadaan sedemikian, kita tanya, masihkah situasi 94 itu wujud pada sekarang ini dan memerlukan kita mengekalkan pindaan tersebut? Terima kasih.
Silakan, Yang Mulia.
Tanya, betul. Negara kita adalah negara demokrasi, yang mana suara rakyatlah yang menentukan segala-galanya. Namun demikian, kita mengikut secara untuk memberi tempat kepada Yang di-Pertuan Agong, supaya Yang di-Pertuan Agong juga mengetahui tentang undang-undang yang diluluskan oleh rakyat dalam kedua-dua dewan. Kalau Yang di-Pertuan Agong diberi kuasa mutlak untuk menolak undang-undang, maka rakyat sudah hilang kuasa. Dan dengan itu kita bukan demokrasi lagi. Kita menjadi satu negara absolute monarchy, raja yang berkuasa mutlak. Saya tak yakin bahawa Ahli Yang Berhormat nak sistem itu. Dan kita semua bersetuju, dan Ahli Yang Berhormat pun dulu bersetuju juga dengan saya, iaitu kuasa berada di kepada rakyat, dan rakyatlah yang menentukan. Sebab itulah pindaan dibuat, supaya keputusan rakyat tidak boleh diketepikan ataupun dibatalkan oleh Yang di-Pertuan Agong.